Rasmiy ma'lumotlarda aytilishicha, prezident Almazbek Atambayev 2010-yilgi O'sh qirg'ini tafsilotlarini qayta yozib chiqish borasida 2 oy oldin ko'rsatma bergan. Ammo iyun xronikasini qayta yozilishi jamoatchilikdan sir tutilgani tufayli bu haqda bugunga kelibgina ma'lum qilinayapti. Bishkek rasmiylariga ko'ra, O'sh qirg'ini tafsilotlarining qayta yozilishidan maqsad qirg'in boshlanishiga qanday omillar ta'sir ko'rsatganini, qirg'inning oldini ola bilmagan hukumat tuzilmalari va rasmiylarining mas'uliyatini aniqlashdir.
2013 yil qirdalı o'rolti shunda da siyosiy ishtirokanda talablar qo'yilgan o'zlarida o'zining versiyalarini berib
2010 yil voqealaridan so'ng har bir siyosiy kuch voqea tafsilotlarini o'z nuqtai nazari asosida tahlil qilib o'z xronikasini taqdim etgan. Shuning uchun ham iyun voqeasining 2 yillik arafasida voqeaning kelib chiqish sabablarini xolis va adolatli tarzda tahlil qilib voqea tafsilotlarini qayta yozib chiqishga ehtiyoj paydo bo'ldi. Prezidentning ko'rsatmasi bilan iyun voqealarini yagona rasmiy xronikasi ishlab chiqilayapti, dedi Qirg'iziston prezidenti matbuot kotibi Qodir To'xtog'ulov. Rasmiyga ko'ra, shu kungacha Qirg'izistonda O'sh qirg'inining kelib chiqishi borasida turli taxminlar aytilgan. O'sh qirg'inini o'rgangan bir qator komissiyalar esa bir-biriga zid bo'lgan xulosalarni chiqargan va qirg'in tafsilotlarini turlicha yoritgan. Shuning uchun ham Qirg'izistonda O'sh qirg'ini tafsilotlaridan hech biriga ishonch yo'q. Xavfsizlik masalalari bo'yicha ekspert Miroslav Niyozov 2 yildan beri hukumat O'sh qirg'ini tafsilotlari yuzasidan rasmiy nuqtai nazarini e'lon qilishdan qo'rqib kelganini aytadi. Uning fikricha, ayni paytda ham qirg'iz hukumati O'sh qirg'ini yuzasidan bor haqiqatni ayta olmaydi.
Bir daha komissiya eng negizgi jiyintiqqa kelgan yo'q. Antkani tushdikdagi bo'lgan qo'g'alon
O'sh qirg'ini yuzasidan birorta komissiya haqiqatni ayta olgani yo'q. Komissiyalar voqea tafsilotlarini o'zgartirib, bir tarafni himoya qilib xulosalar chiqarishgan. Aslida O'sh voqealaridan maqsad Farg'ona vodiysidagi barqarorlikni izdan chiqarish edi, degan xulosani aytishdan cho'chib kelishdi. Bu voqea 3-chi kuchlar tomonidan avvaldan tayyorlangani haqida birorta komissiya indamadi. Bundan tashqari, muvaqqat hukumat O'sh qirg'ini uchun mas'uliyatni o'z zimmasiga olishi kerak edi. Ammo bugungi kungacha ular mas'uliyatdan qochishmoqda. Bunday sharoitda voqeaning chinakam tafsilotlari ochilmay qolaveradi, deydi Miroslav Niyozov. Rasmiy ma'lumotlarda aytilishicha, O'sh qirg'ini tafsilotlarini qayta yozish bilan Ichki ishlar vazirligi, Milliy xavfsizlik xizmati va Bosh prokuratura shug'ullanmoqda. Ular O'shda millatlararo vaziyat murakkablashganiga qaramay, nega favqulodda vaziyat e'lon qilinmagan, xavfsizlik va huquq tartibot tuzilmalari nega o'z vaqtida chora ko'rmagan kabi savollarga javob izlamoqda ekan. O'sh qirg'inining rasmiy tafsilotlari Qirg'iziston Mudofaa Kengashida tasdiqlanganidan so'ng jamoatchilikka e'lon qilinadi. Hozircha bu axborot fuqarolardan sir tutilmoqda. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.